เริ่มกันที่ข่าวแรกเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันโลกครับซาอุดิอาระเบียและรัสเซียส่งสัญญาณพร้อมร่วมมือกันเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดน้ำมันหลังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกรณีราคาน้ำมันที่ดิ่งโลกในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกตกลงต่อเนื่องหลังประเทศผู้ผลิตน้ำมันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะลดกำลังการผลิตโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียและรัสเซียที่ประกาศความพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าแต่รัฐมนตรีพลังงานของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวักบอกกับผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์สในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่ารัสเซียไม่ได้มีแผนจะยกระดับการผลิตน้ำมันแต่อย่างใดขณะที่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สเช่นกันว่าซาอุดิอาระเบียสนับสนุนให้ผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายสร้างเสถียรภาพในตลาดพร้อมกล่าวโทษว่าเป็นเพราะรัสเซียที่คัดค้านการลดการผลิตเมื่อเดือนที่แล้วที่ทำให้ตลาดน้ำมันปั่นป่วนหนักราคาน้ำมันลดลงเกือบครึ่งมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า26ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนับตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียที่เป็นเหมือนผู้นำโอเปกและประเทศผู้ผลิตอื่นๆที่มีรัสเซียนำอยู่ไม่สามารถตกลงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันในภาวะที่อุปสงค์โลกหดตัวจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาได้ปรึกษากับผู้นำของทั้งซาอุดิอาระเบียและรัสเซียแล้วและเชื่อว่าทั้งสองประเทศจะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามตัดราคาน้ำมันภายในไม่กี่วันนี้ที่จะนำไปสู่การลดกำลังการผลิตและการปรับขึ้นของราคาได้มาต่อกันที่ผลกระทบของโควิด-19 ครับองค์การอนามัยโลกร่วมมือกับผู้ผลิตวิดีโอเกมชั้นนำหลายรายในการส่งเสริมให้ผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้มาเล่นเกมออนไลน์ในระหว่างที่ปฏิบัติตามหลักการรักษาระยะห่างทางสังคมการร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและภาคธุรกิจเกมส์ครั้งนี้มีขึ้นหลังมีการพบว่าเกมส์ออนไลน์กลายมาเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานเมื่อกลางเดือนมีนาคมว่าเทเลคอมอิตาเลียบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำแห่งหนึ่งของอิตาลีประกาศว่าอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงกว่า 70% นับตั้งแต่รัฐบาลบังคับใช้กฎเรื่องการกักตัวเฝ้าระวังอาการโดยระบุว่าสาเหตุหลักก็คือการเล่นวิดีโอเกมส์ออนไลน์นั่นเองครับในสหรัฐเวอร์ซอนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายงานเช่นกันว่าผู้ใช้งานของตนมีการทำกิจกรรมเล่นเกมส์ออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 75% ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมเมื่อนโยบายการให้ประชาชนในบ้านมีผลบังคับใช้ในส่วนของความร่วมมือล่าสุดนี้บริษัทผู้ผลิตเกม18รายจะแชร์ข้อความเชิญชวนให้ผู้เล่นเกมส์ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกซึ่งจะรวมถึงเรื่องการรักษาระยะห่างระหว่างกันและการรักษาความสะอาดรวมทั้งการปฏิบัติตนท่ามกลางผู้คนเพื่อป้องกันการระบาดอย่างไรก็ดีนโยบายส่งเสริมการเล่นเกมส์นี้เป็นการกลับลำของจุดยืนขององค์การอนามัยโลกที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วว่าพฤติกรรมการติดเกมส์นั้นเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดนึงที่ต้องรับการบำบัดรักษาเช่นเดียวกับโรคอื่นๆนั่นเองมาปิดท้ายกันที่ข่าวจากองค์การนาซาหรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐครับซึ่งปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเป็น1ใน12นักบินอวกาศชุดใหม่ที่จะรับหน้าที่สำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้โดยนาซาเปิดเผยว่าในวันปิดรับสมัครซึ่งก็คือวันพุธที่ผ่านมามีผู้ส่งใบสมัครเข้ารับเลือกเป็นนักบินอวกาศถึงกว่า 12,000 คนซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ3ปีจิมไบรเดนสไตน์เจ้าหน้าที่บริหารของ NASA กล่าวว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบนี้ที่ตั้งไว้12คนจะเข้าร่วมโครงการ Artemis ที่จะไปสำรวจพื้นที่บนดวงจันทร์ซึ่งยังไม่เคยมีใครไปถึงรวมทั้งการสำรวจดาวอังคารด้วยในส่วนของคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนั้น NASA ตั้งไว้สูงพอควรอาทิต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์หรือวิศวกรรมนับตั้งแต่ NASA เปิดรับสมัครนักบินอวกาศมาในช่วงทศวรรษที่1960มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้มข้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพียง350คนซึ่งมีทั้งนักบินอวกาศชายและหญิงในปัจจุบัน NASA มีนักบินอวกาศที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่48คนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะต้องเข้าอบรมเป็นเวลา2ปีเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆเช่นการเดินในอวกาศการทำงานกับจักรกลและยังต้องแสดงฝีมือในฐานะสมาชิกของทีมเช่นการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมทั้งนี้ NASA วางแผนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่ในช่วงฤดูร้อนของปีหน้าและเตรียมส่งทีมขึ้นสู่ดวงจันทร์ในปีคริสต์ศักราช2024ก่อนจะขยายไปยังดาวอังคารในทศวรรษหน้า นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ฉันจะพาเธอ